Hostem do domu je dnes fotograf Jan Šibík. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Co jste zatím třeba dnes vyfotil? Měl jste v ruce fotoaparát?
Ne. Měl jsem v ruce teda jenom mobil, ale já i tím mobilem teď někdy fotografuju.
No, čím dál víc možná, ne?
Ne, čím dál tím víc, ale někdy. Někdy vlastně po něm sáhnu. Jak se ty mobily zlepšujou a jak s ním má fotí kde kdo, tak nechce, aby mi ujel vlak.
Není to pohodlnější, ten mobil přece?
Samozřejmě, to je obrovská výhoda, že ho máte vždycky v kapce. No a pak ještě ta druhá, že když máte v ruce mobil, neberou vás jako fotografa. Když máte v ruce foťák, tak vás každý označí jako fotograf, mobil ne.
Ale pořád to má ještě své nevýhody, mobil.
Ano, nikdy to vlastně nenahradí takový ty velký zrcadlovky. Nicméně já říkám, že vlastně vznikl takový nový svébytný žánr fotografie fotka mobilem. Mm-hmm. A vlastně jsem sám překvapený, kolik fotografů, opravdu zvučných jmén i fotografové, kteří jsou v těch velkých agenturách, jako je Sedum nebo Magnum, někdy sáhne po mobilu a dělají skvělý fotky.
Přiznám se, že mě chybí právě ta optika, třeba delší sklo, teleobjektiv nebo něco podobného, ale vy sám říkáte, že nejzajímavější fotky vznikají tak do 3 metrů.
Ano, protože tam právě vidím tu tvář a když vlastně vidím v té tváři něco, tak to může fungovat. Mm. Ale to je většina fotek. Neznamená to, že nemůže vzniknout skvělá fotka, kde bude malinký človíček někde na horizontu. Ale ve většině ano. To je, když vlastně lidem, když mám workshopy, tak jim vlastně říkám, choďte k lidem blízko a občas padne otázka, jak blízko. Chtějí prostě číslovku. Mm. Tak jsem si prostě vzal knížky těch nejlepších fotografů a koukal jsem. A tam z toho jsem vydedukoval tu vzdálenost 2 až 3 metry.
A jak už je to příliš blízko? Asi člověk by měl přece jenom
když
zachovávat.
Je to příliš blízko, tak je to detail. Ale vlastně, aby byla šance, že vznikne nějaká dobrá fotka, tak vy potřebujete tam vznikly nějaký vztahy. Takže to
já to
znamená,
právě myslím tak, aby to nebylo nepříjemné tomu člověku, když mu budou cpát vloženě pod nos.
Ono je to vždycky nepříjemné. Je to věc, kterou člověk musí bojovat. Plno lidí si myslí, že když fotím 30 let, že mi to jedno. A že bez problémů vstanu a každý den takhle jako jdu blízko k těm lidem. A ono je to tak, že někdy vstanu a nechce se mít blízko. A přitom já vím, že musím, pokud tam chci mít tu šanci udělat tu dobrou fotku. Tak vlastně hledám takové jako různé varianty, jak se tomu vyhnout. Nebo jak si to usnadnit. Jedna z těch variant je, že si dohodnete, že budete fotografovat ve slepeckém ústavu v Barmě. Tam píšete tolik mailů, až vám odepíšou, jo, přijďte. Jeden den vás provedou a pak už tam můžete chodit sám. A máte takovej ten obecný souhlas. A pak není problém.
Jak vás to napadlo? Proč slepecký ústav v Barmě?
No, protože jsem přemýšlel po těch 30 letech, kam dál. Vydal jsem vlastně 3 knihy a je mi jasný, že takovou tu knihu dramatických událostí už neudělám, protože za mnou stál reflex, stojí to hodně peněz, není o ty reportáže takový zájem, bezpečnostní situace se daleko zhoršila a vlastně opakovat něco, co už je v těch předcházejících, takže jsem přemýšlel, jak dál. A mám prostě v hlavě takovou věc, zraje to už vlastně rok od té doby, co jsem vydal tu poslední knihu, že bych udělal knihu tu další o pestrosti světa. A tam třeba může být reportáž. Pravidelně jezdím fotografovat do Kalkaty třeba rikši. Jediné místo na světě Kalkata, kde do dneška lidi běhají s lidma, rikši. Britský pozůstatek, takový koloniální. Nebo třeba ten slepecký ústav. Takže si hledám takovýhle témata, kde, a víte, že se mi fotí i líp, protože v těch místech, které jsou nebezpečný, jste pod stresem, bojíte se, nemáte čas na to soustředění. Takže takhle vlastně směřuju tu další knihu.
Říká Jan Šibík, náš dnešní host. Hostem je dnes fotograf Jan Šibík. Pojďme si ještě chvilky povídat, mě to zajímá, to focení na mobil, říká se tomu smartphone. Ono to nabízí vlastně spoustu možností a říkám si, že už je to úplně jiný způsob fotografování, než třeba jak jste kdysi začínal, že na film, protože dneska to umožňuje ta technika, že můžete zpětně třeba prohloubit hloubku ostrosti, zvětšit nebo udělat z toho černobílý snímek a tak dále. A tak dále. Není to vlastně ochuzující v tomto smyslu, že přece jenom to oko fotografa musí něco vidět, zachytit, tak to může udělat v uvozovkách dobrou fotografii nebo kvalitní fotografii opravdu každý.
No, vy jste to v podstatě na to odpověděl. Oko fotografa, to je vlastně to podstatné. A pak už je skoro jedno, co máte v ruce. Jestli máte v ruce nějaký archeický Zenit nebo nějakou jinou značku nebo špičkový fotoaparát, tak to nejdůležitější je váš pohled a vaše oči a vaše schopnost tu situaci zaznamenat. A možná budete překvapen, ale ty nejlepší typy, a je jedno, nemusíme jmenovat, těch mobilů už vlastně jakoby nabízejí všechny ty věci, které jste říkal. I měnit hloubku ostrosti, i si měnit ISO, i si zaotřit na určité místo. Takže oni to umožňují, takže vlastně s tím mobilem se dá zacházet čím dál tím lépe a snadně. Dokonce některé situace vycházejí lidem, kteří nefotějí nějak jakoby hodně, je to pro ně jenom takový koníček, nebo že si chtějí zaznamenat, když jsou na dovolený. Tak ty fotky vycházejí lépe, protože různě ty aplikace a různý ty programy, kterých je hrozně moc, jsou tak dobře udělaný, že to těm lidem v tom výsledku pomůže. Ale já nejsem nějaký obrovský fanoušek focení mobilem. Já to beru jako možnost. Když jsem vzal poprvé do ruky mobil, když jsem byl ještě jsem byl v časopise Reflex a s Pavlinou Wolfovou, kolegyní tentokrát, předtím, tak nás poslali do Kolbenky, to takový bylo hodně sociální tržiště v Praze, aby jsme tam udělali reportáž, samozřejmě s normálníma fotoaparátama. Tam jsme přišli, a tam byli takový pánové, velice takový jako silný a to, a říkali, tam nemůžeš s foťákem. A já tak jako jsem jenom si všimnul, že tam právě fotí paní s mobilem a říkám, a ta paní fotí. A ten pán říká, ale ona má mobil. No takže druhý den jsem tam nastoupil s mobilem a nebyl problém. A to byly moje první fotky z mobilu. A já jsem si potom jako uvědomil, že se někdy po tom mobilu dá sáhnout a vadily mi dvě věci. Vadilo mi to, že když já tu fotku najednou třeba zajímavou udělám, že ji neudělám jako obrovskou dvoustránkovou do reflexu, protože to nebude mít to rozlišení. A to z toho rozlišení ještě vyplývá druhá věc, která mě vadila, že eventuálně tu knihu nedám, teda ten snímek nedám do knihy nebo neudělám fotku na výstavu. Ale ono tohleto, tím, jak se to vlastně zlepšuje a ten file, ten soubor se zvětšuje a zvětšuje, tak se to odstranilo. V dnešní době plno časopisů, světových, Time, Newsweek, noviny, sáhnou prostě po mobilu a využívají ty výhody, že jste bezprostřední a že vás lidi neberou vážně.
Zase ale pro mě jako uživatele to má jednu velkou nevýhodu a to je inflace těch fotek, že potom někde vám leží nebo se vznáší na oblaku, na iCloudu tisíce
ano,
fotek
a pak kvantita ještě neznamená
těžko kvalitu. Vybírat.
To je kvantita, ale ta na tu kvalitu potřebujete tu vaši hlavu a ty vaše oči. Tu fotku udělat, to určitá zručnost a mít nějaký ten dobrý mobil. A jedno vlastně, jakou značku. Ale tu dobrou fotku bez té hlavy a bez těch očí neuděláte.
Posloucháte Český rozhlas dvojku. V hostu do domu dnes máme Jana Šibíka, fotografa. 10 let, to je teď aktuální fotografická kniha. Velmi tedy exkluzivní. Proč jste si vydal sám?
No, protože jsem chtěl, aby bylo všechno podle mě. A protože jsem trošku megalomán, tak jsem tušil, že když jsem měl nabídky nějaké vydavatelství, že by vlastně chtěli škrtit ty různé náklady na tu knihu a tak. Já jsem chtěl, aby ta kniha byla velká.
A to je, ona je těžká hlavně.
Má 2,30 kg, možná to bude připadat jako vtip, ale ona je to realita. Já jak jsem tu knihu dával do skladu, protože když si vydáte knihu a vydáte ji v nákladu 2,5 000 kusů, tak si pak musíte pronajmout sklad a tím, že předpokládám, že se ta kniha bude prodávat řadu let, tak sklad na plno let. A jak jsem to překládal, tak jsem z toho dostal kýlu, takže jsem byl na operaci kýly. No nicméně, ta kniha je podle mě a je pro mě hrozně důležitá, nejdůležitější, protože tam je 10 let mého života. A to je prostě hrozně moc a proto tu knihu jsem vydával sám, protože jsem nechtěl dělat kompromisy. Takže já jsem s tou knihou spokojený. Samozřejmě vždycky za rok, za dva, když se na ty fotky podívám, tak zjišťuju, že by mohly být lepší, ale v rámci možností jsem se snažil vybrat to nejlepší, co jsem za těch 10 let vyfotografoval. A vlastně to vybrat, to je dneska pro fotografa hrozně důležitá věc. Za těch 10 let jsem absolvoval asi 40 takových těch důležitých cest. A teď vybíráte, když ta kniha se jmenuje 10 let, tak by měla charakterizovat tu dekádu. Poslední dekáda je zlomová, hrozně moc věcí změnila v Evropě, uprchlická krize, arabské revoluce, v průběhu těch 10 let jsem se dostal do Severní Koreje a teď jsem to chtěl nějak poskládat, tu knihu tak, aby co nejlíp vypovídala o tom, co se za těch 10 let odehrálo. A teď se teda musíte rozloučit. Třeba v té knize je 12 velkých reportáží. Z těch 40 jsem vybral 12. Je tam třeba obrovská katastrofa zemětřesení na Haiti a je tam super tajfun na Filipínách, kde jsem byl v městě Tacloban. Byl to nejsilnější super tajfun za posledních 30 let. A pak jsem taky třeba byl na povodních v Pákistánu, kde mám pocit, že jsem udělal silné fotografie. Ale při tom výběru jsem si říkal, ale pozor, už tam máš 2 přírodní katastrofy. Abych to nevychýlil moc těm přírodním katastrofám, hold musíš ty silné fotografie z těch povodní, a to opravdu byly biblické povodně v tom Pákistánu, obětovat. Takže jsem takhle musel nejdřív skorigovat, vybrat 12 reportáží a těch konkrétních témat. No a pak vybíráte z tisíce fotek. A my autoři máme velký problém. My ty své fotky máme hrozně rádi a hrozně neradi se s těma fotkama loučíme. Ale platí to, co každý ví a to, co blbě dodržuje, že míně víc. Hmm. Takže nakonec té knize je 96 fotografií.
A proč zrovna 96?
No, protože to tak vyšlo.
To vyšlo. Textem doprovodil ty fotografie Dan Hrubý. Vy jste asi dlouholetí kamarádi.
Ano, úžasným textem. On je neuvěřitelný autor. Já když jsem byl v Reflexu, tak všechny ty nebojový, zdůrazňuju nebojový, protože Dan je intelektuál, nosí sako a tak, džínový, tak nejezdil se mnou na ty nebezpečné cesty, ale na ty ostatní jezdil a on má neuvěřitelný dar, jak vyjádřit to, co vidíte, to, co prožíváte a on to dokáže dát do těch slov. A teď měl neuvěřitelně těžký úkol. Spojit těch mých 12 reportáží a dát tomu prostě nějakou formu. A já všechny ty texty, které dělám, tak dělám s ním a jsem mu za to vděčný a díky, Dané. A tak.
V té knize v každé je originální fotografie s podpisem Jana Šibíka.
A to jsem si vymyslel už u mé, to mám druhé, třetí a teď poslední knihy. Aha. Že vždycky do té knihy vložím originální fotku. Víte, on je to tak, ta kniha je drahá, stojí 1700 korun. A já jsem chtěl, aby, když si někdo tu knihu koupí, tak aby měl pocit, že kupuje si něco, co má nějakou cenu. Ne, že to jednou prolistuje a dá do knihovny, anebo potom do antikvariátu. Já jsem chtěl, aby tam byla nějaká ta hodnota. Takže jsem vymyslel to už před těma 25 roky, když jsem vydával tu první knihu, že do ní vždycky vložím jednu originální fotku. Jsou teda 3 varianty. Musím říct, že se mi to osvědčilo, že se našli i ty lidi, kteří kvůli tomu si ty knihy koupí 2 nebo 3, protože jsou právě 3 ty varianty. Ono totiž se dá říct, že ta fotka, protože to je normální originál, podepsaná fotka, má možná větší hodnotu než ta kniha. Plno fotografů mi říká, že tím degraduju ty fotky. Já jsem si prostě tenhle styl vymyslel a mám takový ospravedlnění na tu drahou cenu.
Je tam i fotka Svět hliněných mužů, která dostala cenu World Press Photo.
Není, ta byla v té minulé, protože to byla v té minulé knize, která se jmenuje Stories.
Jo, takhle.
Tady jsou 3 varianty, je tam fotografie z Majdanu, z Ukrajiny, aha, která je pro nás jako velice důležitá. Je tam právě fotografie z titulní strany knihy, to je ten super tajfun na Filipínách. A pak je tam fotografie superchlické krize, tu většinou kupujou lidi, kteří mají sociální cítění. A když jsem měl výstavu na Stromické radnici, tak skoro všichni Němci, cizinci, tak ty vždycky kupují tu ženu nebohou, která nese to své dítě, když ten dav těch uprchlíků šel prostě tou Evropou.
Z těch cen je právě World Press Photo asi nejprestižnější pro vás?
Určitě. Je to vždycky obrovská náhoda a vždycky, když se to nějakému Čechovi podaří, tak mu tleskám.
Hostem do domu je dnes fotograf Jan Šibík. Povídáme si o jeho práci teď o posledních 10 letech, které se mu podařilo shrnout do jedné knihy, která je právě takto napsaná, nebo nazvaná, chci říci. Existuje i výstava, nebo byla výstava 10 let?
Byla na Staroměstské radnici, teď před měsícem skončila v Brně a měl jsem takovou zastávku, že jsem ji měl dokonce i v Manile.
Na Filipínách.
Na Filipínách. Znám se s velvyslancem Jaroslav Olša, on je velice aktivní člověk, hrozně funguje v kultuře a tohle, tak to všechno vybavil, sehnal výborný místo Národní muzeum, takže to je opravdu prestižní místo a teď to tam teda přes půl světa dopravit. Mně se do toho moc nechtělo, ale je to můj kamarád a tak nakonec jsme jí udělali jednu obrovskou bednu a polovinu těch fotografií jsme tam odvezli. A pak jsem trnul, aby se tomu nic nestalo. Ono totiž tím, jak vlastně chce, aby to všechno vypadalo velmi profesionálně a dobře, tak to stojí docela peněz. A ta instalace, která byla na Staroměstské radnici, tak stála přes 400 tisíc. Nechci se tím chlubit, jenom chci říct, jakou to mělo hodnotu. No, takže když potom tu výstavu máte někde takhle daleko a teď víte, že se to tam poveze nějakým kargem, tak víc než to, jakože si potom do CVčka napíšete, že jste měl výstavu v Manile, vás zajímá, aby se tomu nic nestalo.
Dostali se k vám zprávy, jaký je ohlas na tu výstavu?
Dostali, protože Jaroslav Olša všechno tohle má podchycený a pravidelně mi posílal články, které vycházely v místním tisku. A já jsem tam totiž byl, já jsem tam byl jako pozvaný s mojí přítelkyní a už v rámci té výstavy jsem tam absolvoval několik rozhovorů, byla tam televize, takže publicitu to mělo velkou.
Do jaké míry jsme pro ně exotičtí pro Filipínce?
Asi hodně, ale ta Manila je velice zajímavé město. Asi platí taky to, že vždycky to hlavní město je trošičku jiný než ten zbytek té země. Já když jsem tam byl, tak, nebo když někde tu výstavu mám, tak samozřejmě se snažím využít toho, že tam zůstanu díl a pak tam jedu na nějakou cestu kolem té země, abych taky něco viděl a pokusil se něco vyfotografovat. A co je třeba taková zvláštní věc, s kterou oni musí dennodenně počítat, že když jdete na nějakou vernisáž nebo na nějakou akci, tak je to hrozně těžký odhadnout, za jak dlouho tam dorazíte. V Manile je neustálá zácpa. Když si lidi tady stěžují na zácpy v Praze, tak to opravdu to je legrace. To není nic. V Manile třeba z toho rezidence pana velvyslance, kde jsme bydleli, tak ta výstava je v centru Prahy, byla v centru Manily, tak jsme tam jeli někdy 50 minut, ale taky jsme jeli 2 hodiny. A teď ty lidi, když jedou na nějakou takovou akci, tak vlastně to je věc, kterou musí řešit. Takže to je taková technická věc, ale neuvěřitelně musí zasahovat do života těch lidí, jo? Dojít na nějaký sráz, na nějakou akci, velký problém.
Takové problémy třeba neřeší v KLDR, to je jedna asi z nejbizarnějších zemí, které jste navštívil, ne?
Určitě. Nejmín svobodná, samozřejmě teď ta země se povotevřela. Ona se vlastně povotevřela docela dost, protože jak ten režim potřebuje valuty, tak začal dělat zájezdy a není problém si koupit zájezd. Musíte, teda zaplatíte za to desítky tisíc, to je jedna věc, a pak si musíte sám pro sebe nějak odůvodnit, že ten režim těma valutama podporujete, ale moje touha tu zemi vidět, a já mi se tam podařilo dostat 2x, byla obrovská. A jsem hrozně rád, že jsem na tu druhou cestu jel. Je to mimochodem jedna kapitola v té knize, o které jsme se bavili, v té knize 10 let, protože v současné době vím, že obě ty cesty vedou z Pekingu a jsou letecky. Možná, že jedna cesta se letí letecky z Pekingu a jedna z nějakého ruského města, teď nevím, ale obě se letí letecky. Já když jsem tam byl, tak se jedna cesta jela vlakem. A to, když jsem zjistil, tak jsem si říkal, tady je šance uvidět něco, co by mi určitě soudruzi z KLDR neukázali. A taky, že jo. A došlo k takový velmi, já jsem se na to připravoval, takový paradoxní situaci. Byl jsem v takovém zájezdu, kde byl několik kovaných soudružek, který lituju, protože to, co viděli, tak poprvé začali pochybovat. A a oni byli naprosto přesvědčení, že to tam bude úžasný a začali pochybovat, takže to mi líto. Pak tam bylo pár novinářů a pak tam byli Moraváci, kteří měli takový demižon ze Slivovicí a hned, když jsme se dostali na hranici té Číny a Severní Koreji, tak těm příslušníkům začali nalejvat tu Slivovici, ty z toho byli úplně hotoví a pak ten náš vagon zamkli a oni taky, že fotografujou. A já jsem se snažil hned za hranicí po tajmu přes okýnku něco vyfotografovat a ono to moc nešlo. A oni říkali, a proč neotevřeš to okno? Otevřeli okno, vytáhli ty své teleobjektivy, začali fotit. Takže když si to odvážili oni, tak jsem si odvážel i já. Je to po 10 minutách přestalo bavit, ale já jsem 8 hodin fotografoval. A to jsou ty nejcennější snímky, co jsem udělal. Tak asi díky tomu vyšli ve Šternu, protože to jsou ty místa, který by nikdy nám neukázali. Někdy ten vlak zastavil na zastávce a ty lidi viděli, že fotografuju. A než se zmohli nějaký reakce, tak ten vlak zase odjel dál. A zbytek těch snímků je třeba za jízdy. Pak už přijedete do Pjongjangu a tam samozřejmě jsou ty průvodci, ty se od vás nehnou ani na metr, jsou i v tom vašem hotelu, řeknou, že v Severní Koreji se smí fotit jenom, když my vám to povolíme, ale já už jsem měl ty snímky.
Vzpomíná Jan Šibík, náš dnešní host. Hostem do domu je dnes fotograf Jan Šibík. Povídáme si o tom, že taky učíte, že pořádáte workshopy, a to nejenom v Česku, i v zahraničí. Jsou to velmi atraktivní místa, Benátky, Jeruzalém, Budapešť, Istanbul, Varanasi, Kalkata. Podle čeho si je vybíráte?
Musím ty místa dobře znát, abych věděl, kam ty lidi vzít a aby oni udělali dobré fotky, protože to je to nejdůležitější. Při tom workshopu nejsou důležitý moje fotky. Při tom workshopu je důležitý, aby ty dobré fotky udělali ty lidi, kteří tam se mnou jedou. To jsou Češi, tady odtud jedou.
A jsou to už třeba pokročilejší fotografové?
Je to různý. Některý pokročilejší, ale taky přijde paní, která přinese zabalený fotoaparát v krabice, dá ho na stůl přede mě a řekne, tak mi to, pane Šibíku, naučte. A i tato paní musí udělat nějaký pokrok. Takže jezdím na místa, které jsou na fotografování atraktivní, které dobře znám a vím, kam jít fotografovat. Je to vlastně teď hlavní zdroj mé obživy. Já totiž jsem nejdřív dělal normálně ty workshopy jenom na normální digitál a pak se mi vlastně stalo to, že mi někdo napsal, jestli může přijít s mobilem. Když těch mailů přibývalo, tak jsem začal dělat i ty workshopy speciálně na to, jak se fotí mobilem, no ale a to jsou vždycky jednodenní workshopy a to je tak jako v rychliku. A pak jsem vlastně přemýšlel, jak to udělat, aby se dalo pracovat na nějakým zajímavějším souboru. Takže jsem zkusil ty zahraniční cesty, ale ono to je relativně náročný na organizaci, takže mi s tím pomáhá moje přítelkyně, ta vlastně komunikuje s těma lidma maily a tohle. A já nejsem žádná cestovka, já nezajišťuju letenky, ubytování. Ten způsob je takovej, že ty lidi mi zaplatí za ten samotný workshop, já jim řeknu, kde jsem ubytovaný a oni se ubytují buď v tom samém hotelu nebo v hotelu vedle. Někdo chce bydlet v hostlu, někdo chce být pěkný hotel. Ale musí být, prostě v dosahu.
Setkáte podobně, jako kdyby to bylo v Praze, akorát je to
ano, a celý den vlastně trávíme spolu, kdy vlastně chodíme fotit brzy ráno, kdy je dobrý světlo, aha, přes poledne lidi vybírají fotky, pak jdeme fotit odpoledne, kdy je zase hezký světlo, večer ty fotky hodnotíme. Je to velice intenzivní. A mám některý kamarády, kteří chtěli jet a já jim pořád říkám, jste víc fotografé nebo cestovatelé, protože to je rozdíl. Když jede někam cestovatel, tak když jede do té Barmy, tak on tam chce vidět toho, co nejvíc, logicky. Když jede fotograf, tak když jede teda na workshop se mnou, tak toho vidí daleko míň. Ale zase má šanci, že udělá dobrý fotky. Vidí toho daleko míň, protože já vím, že zajímavý je to centrum toho Rangunu, nebo je tam ten slepecký ústav a teď my pořád chodíme na to samé místo. Když tam jdete poprvé a jste cestovatel, tak vás to velmi zajímá a řeknete, no to bylo úžasný, emocionálně silný místo. Jdete tam možná ještě jednou, ale kdybyste tam měli po třetí, tak už řeknete, ale já už jsem tam byl dvakrát, já už si zase vidět něco jiného. A ten fotograf tam musí jít třeba 10krát, než udělá tu fotku. Proto mám takovou tu větu, že focení bolí. Protože udělat tu dobrou fotku fakt bolí.
Uměl byste říct, které místo pro vás osobně na Zemi je nejfotogeničtější?
To jste mi zaskočil. Já jedno místo, myslím, že takovýhle místo neexistuje. Vím, že třeba velice dobře se mi fotí na těch místech, kde se právě nebojuje, protože se můžu víc soustředit na to focení, nemusím tolik dbát na svoji bezpečnost. Vím, že ze světa dílů se mi dobře fotí v Asii, protože to je o tom vztahu těch lidí. Ty lidi vám často poděkujou. Když o tom, a vlastně často jsem fotografoval i v Africe, a tam je to různý. Někdy cítíte určitou nevoli a pak zase fotíte nějaký drsný věc v nějakým uprchlickým táboře a ty lidi jakoby chtějí, aby ty fotky byly a pomáhají vám. Myslím si, že západní svět, západní Evropa si chrání to své soukromí. Je to trochu podle mě taková falešná ochrana, protože když někoho vyfotíte na Václavském náměstí a ten člověk není nějak postižený, tak mu nějak neublížíte. Přesto to může někomu vadit. Líbí se mi, že ty lidi od nás na východ to takhle neřeší.
Jan Šibík je hostem Do domu. Posloucháte Český rozhlas Dvojku. Ještě chvilku máme na povídání s fotografem Janem Šibíkem. My už jsme si o tom párkrát spolu povídali, o tom, že většinu vlastně vašeho času, kdy se živíte nebo kdy pracujete jako reportér, tak jste strávil v dost rizikových oblastech. Přemýšlel jste o tom, jestli vás to nějak třeba osobně poznamenalo?
No určitě, to mi muselo poznamenat. To vlastně není možný, aby když budete se, kdokoliv bude častěji v nějaký nebezpečné zóně nebo tam, kde jste pod nějakým tlakem, napětím, tak aby vás to nepoznamenalo. Ono vás to poznamená pozitivně i negativně. Pozitivně v tom, že si ceníte toho, co je vlastně u nás a tak, a že žijete v země, kde takový problémy nejsou, kde bojujete, jako, abyste se obával o život. To je pozitivní. Negativní je, že většinou moc nedůvěřujete lidem. Pořád jsem v takovém stresu. Hlídám si brašnu, jsem často nedůvěřivý k lidem. Pořád očekávám, že to je nějaký trik na mě, když vlastně cestuju. A hlavně ta ztráta té iluze o těch lidech, no. To samozřejmě ztratíte. No.
Šlo vám někdy o život? Vysloveně, že to bylo už na hraně.
Asi jo, a nebylo to ani nějak, asi nebylo to asi jednou, bylo možná, že to bylo víckrát. Trochu mi při této otázce připadá, že když to dostávají jiní, že se trochu jako chlubějí tím, jak jsou odvážní a tak. Asi je zákonitý, že pokud budete pravidelně jezdit do nebezpečných oblastí, tak se to někdy stane. Důležitá je jiná věc. Důležitá věc je ta, abyste si uvědomil, že profesní uznání nebo sebelepší fotka fakt za to nestojí. Sleduju s napětím ty tři děvčata, Lenku Klicperovou, Kutilovou, Štukovou. Vídama se o ně trochu bojím, pořád mám pocit, že jsou ve stádiu, kdy riskujou příliš, tak budu věřit v to, že to dobře dopadne.
Jinými slovy, chcete říct, že důležité je se zdrav vrátit domů?
Je to to nejdůležitější. A pak ještě si uvědomit, že třeba vztah s někým, koho máte rád, je daleko víc než WordPress foto, a to jsme si řekli, že to je to pro fotografa nej.
Vy jste nedávno dělal zajímavý projekt s naším bývalým kolegou Honzou Šmídem, dnes televizním zpravodajem v Paříži. Jezdili jste po různých městech.
Evropských městech.
A vy jste ho učil fotit před kamerou.
Ano, on mi ukazoval ty hlavní dominanty těch měst, jako Paříž, byl Amsterdam, ne Amsterdam teď bude, Benátky, Florencie, a já jsem mu říkal, jak to má vyfotografovat. Byl to takový zajímavý projekt, který vymyslel on, ale neuvědomil jsem si, jak bude obtížný, protože ten projekt spočíval v tom, že to není jako i workshop a reklama pana Šibíka. To je trošičku o tom, jak se to fotí, ale trochu o tom, co v těch městech je A pak tam měla být taková složka humorní, taková humorná. Mm-hmm. Tím, že se známe 30 let, tak jsem si mohl dovolit s panem Šmídem mluvit tak, jak jsem s ním mluvil. A samozřejmě on, váš bývalý kolega, mluví skvěle, ale je to všechno takový jako přesný a do toho takový ten můj nečesaný styl, tak to tam jako tak správně naráželo, protože on to měl vždycky naučený slova od slova a vždycky chtěl vidět, co řeknu já. A já jsem říkal, já nevím. Nechme tomu ten jakoby živej průběh. A toho hrozně znervozňovalo a nejvíc ho naštvalo to, když mu potom ten režisér občas řekl, tak se on to trošku uvolní, tak jako zareaguj trošku, jako reaguje Šibík, jako dej tomu trochu volnost. Tak toho úplně jako vyvedlo z míry občas. Tak to bylo docela vtipný.
Takže bavili jste se při tom, při té práci?
Bavili a ono to mělo docela sledovanost. Já jsem nechtěl pokračovat v té druhé řadě, bylo 6 měst, ale Honza pořád jakože jo, že to bylo úspěšné a že musíme, takže můžu teď vlastně jakoby prozradit, že jsme natočili dalších 6 měst a bude se to vysílat někdy na jaře. A určitě vím, že do třetí řady určitě už nepůjdu, protože už ty rady fotografické nejsou do nekonečna.
Říká Jan Šibík, který byl hostem do domu na Českém rozhlase Dvojce. Moc děkuju. Můžu si vás na závěr vyfotit na mobil?
Určitě.
Vám to nevadí, vy jste si zvyk, že vás lidi fotí taky.
To nevadí.
Dobrá, děkuju a ať se daří, mějte se hezky, nashledanou. Herečka Lenka Vlasáková říká, že na herectví je hezké to, že si může vybírat. Někdy si zkusíte žánr lehčí, jindy zase velká dramata. Jak vzpomíná na film Lea, za kterého získala Českého lva, má raději divadelní prkna anebo filmovou kameru? A jak maminka 4 dětí zvládá život běžný i herecký, zeptá se zítra v tomto čase Stáňa Lekešová. Vladimír Kroc děkuje za pozornost a přeje příjemný poslech dalších pořadů.